56. osa.
Vasika tänava kitsal ja nõgusaks kulunud kõnniteel astus ta alati ühtedele ja samadele kividele raudsete keldriluukide vahel, mis kõmasid tema raudotsaga kepi kopsimisest. Alati kerkisid töölaudade tagant ühed ja samad pead, kui kuulsid teda tulemas. Ja alati ilmusid selle harjunud hääle peale ühed ja samad kaupmehed masinlikult oma poeuksele. Härra Galuchet oli neid isikuid, kes täitis selle kvartaali elanike jaoks usaldusväärse kella ülesandeid. Folto oma kiire ja tormaka kõnnakuga oli kell, mis käis ette ja vahete vahel koguni valetas. Galuchet kippus küll natuke taha jääma, aga selle eest ei vigurdanud ta iialgi. Teda austas terve linn. Peaaegu kogu linna ja ümbruskonna kodanike pojad olid tema käe alt läbi käinud, sest isegi need, kes polnud abituuriumini vastu pidanud, olid enamalt jaolt viienda või isegi kuuenda klassi lõpetanud. Selleks, et seltskonda pääseda, piisas ka viiest klassist. Ta meeldis kõigile oma tõsise olemise ja automaadi täpsuse pärast. Isegi direktor kadestas salaja tema populaarsust. Ta elas linna servas Musta Kana tänavas teisel korrusel väikeses poismehe korteris. Teisel korrusel elas ta sellepärast, et ainult kaks korrust sellel maja uberikul oligi. Tema korterisse viis kuusepuu trepp, järsk nagu pööningu redel. Suurem tuba oli üsna avar, aga lagedam kui mõne küla vaimuliku eluruum. Põrand oli rohmakatest kuuseplankudest kokku löödud. Magamis nišis seisis kuusepuust voodi, paljal kuusepuust laual oli virn tema kirjatöid ja kahe krossine tindipott. Veel oli toas kaks aukliku õlgpõhjaga tooli, üks lauajupp, mis nelja naela ja kahe nööriga seina külge oli kinnitatud ja millel oli reas paar tosinat raamatut. Kaminal möödunud sajandi suure pedagoogi Rolläni kipskuju, petrooliumilamp, 15 frangine pendel kell, mille tema omanik laadal oli võitnud, akna ees kollaseks pleekinud siledad valged kardinad, seinal kalender, mille kirjakandja uus aasta puhul oli toonud, ja kaks luitunud ülesvõtet, millel võis tuhmilt peegelduvas valguses aimata ühe vana mehe ja vana naise kontuure. Need olid Galuchet isa ja ema. Teine tuba oli päris pisike ja seda valgustas ainult naaber krundi poole avanev klappaken. See ruum täitis kolikambri ülesandeid. Siin ei olnud mingit mööblit, ainult kaks paari saapaid ja nagi, kus rippusid riided. Kel kuus, olgu talvel või suvel, oli härra Galuchet juba jalul. Kel kaheksa oli ta gümnaasiumis. Nüüd ütleme tundi üles. Ja pool tundi öeldi tundi üles. Nüüd parandame harjutusi. Ja teine pool tundi parandati harjutusi. Nüüd tõlgime Ovidiust. Ja õpilased võtsid portfelist välja närused tindiplekkidega kaunistatud, täisjoonistatud ja eesli kõrvades metamorfoosid. Nüüd ma dikteerin teile teksti, mis tuleb prantsuse keelde tõlkida. Ja nii edasi, kuni kell lõi 10. Pärast lõunal jätkus asi samamoodi ainult selle vahega, et Ovidius ja asemel analüüsiti Quintus Curtiust või De Bello Gallicot ja ladina keelest prantsuse keelde tõlkimise asemel tõlgiti prantsuse keelest ladina keelde või siis pandi ladina värsse ümber. Härra Galuchet oli kostil emand Jeannot juures kuldhobu trahteris 50 franki eest kuus. Tema lauanaabriteks olid paar kolm linna maksuametniku ja Chastel sur Liseronis läbisõidul peatuvad proovireisijat. Õhtuti astus ta korraks sisse klubisse, kus külaliste hulgas oli ülekaal õpetajate käes. Ta ei suitsetanud, lubas endale ainult klaasikese keelekastet, ei veeretanud keeglit, ei mänginud kaarte, toominutega trik-trakki, üldse ei mänginud ta ühtegi Rabelais romaanis üles loetud mängu. Hajameelselt kuulas ta härra de Poncelli laimujutte, härra Folto suurustlevaid tiraade ja Fressmanni vana tüdrukuliku latramist. Iial ei võtnud ta kätte ühtegi illustreeritud ajakirja, naljalehte või üldse ajalehte, mida ei pühitsenud vanus ega kuulsus. Aegajalt porises ta vaikselt, kui selle soliidse ajalehe kaastöölised lubasid endale mõne kohatu uustuletise või ülearu julge liitsõna, sest Galuchet oli klassikalise vaimu austaja. Prantsuse kirjanduse ajaloo suhtes jagas ta Nizari koolkonna vaateid. Langusjärk algas tema jaoks Louis 14. surmaga. Kas Galuchy oli noor või vana, ilus või inetu? Sellele küsimusele oleks raske olnud vastata sorakil kõõmast hallikirjude juuste tõttu, mis ulatusid võidunud kraeni, ning sassis habeme tõttu, mis varjas 2/3 tema näost. Chastel-sur-Lizeronis hüüti teda tavaliselt vanaks Galuchyks. Tal endale ei läinud see aga korda. Pruukis vaid teda näha ja kohe oli selge, kui väheda oma välimusest hoolis. Ikka üks ja see sama igi vana noaaegne päratu laia välja veninud servaga ja suurte tumedate plekkidega tolmunud ja hatune kaabu oli tal kõrvuni pähe tõmmatud nii suvel kui ka talvel, juba loendamatu hulk aastaid. Ja seda mitte ihtsusest, vaid lihtsalt sellepärast, et ta ei hoolinud niisugustest pisiasjadest. Narmendavate nööpaukudega laial kuuel, mis tal seljas lotendas, olid küünarnukid ja õmblused kulunud, ja see läikis eest nagu peegel. Laiad mustad püksid, mis olid põlvede kohalt välja veninud ja põlveõndlast kortsus, olid 3 sõrme lühemad kui õigus ja jätsid ilmsüütu avameelsusega nähtavale jämedad sinised sokid ja nöörsaapad. See kõik näitab küllalt selgesti, missuguse põlgusega see antiik inimene moe küsimustesse suhtus. Seltskonnast hoidis ta kõrvale. Erandiks olid ainult direktori proua õhtusöögid, kuhu ilmumine oli peaaegu kohustuslik. Ja ei saaks öelda, et ta nendel õhtutel just oleks hiilanud, mitte sellepärast, et tal oleks puudunud vaimuteravus. Vanade sõprade hubases ringis sattus ka tema vahel hoogu. Aga gümnaasiumi salongis hoidis teda kangestuses juba üksnes daamide nägemine. Ja frakk, mida ta selleks puhuks ühelt oma sõbralt, posti- ja telegraafiametnikult Ratielt lainas, pigistas teda hullusti kainlalt. Chastel-sur-Lizeroni õhtusöökidele ei lasknud mammat, kes tikkimisega aega viitsid, ise see juures tuttavaid tagarääkides ja salamahtiga tõrvates, hetkekski oma preilisid silmist. Pinksa tähelepanuga jälgisid nad kujunevaid paare ja valvasid neid linnupüüd ja pilguga, mis süttis vagurate noormeeste vähimagi lähenemiskatse puhul. Kui aga noormees palus nende tütre juba teist korda tantsima, lõi see pilk lõkendama lootuses, et nüüd on lind abielu paeltesse kinni jäänud. Enam kui üht kena välimusega noormeest haaras ebamäärane hirm niipea kui nende pilk kohtus selle ainitise ja halastamatu pilguga, mis otse kiiskas saagi himust. Nad tajusid üles seatud püünist, välja pandud võrku ja põgenesid nii kiiresti kui said ohutumasse paika. Jaa. Aga kui ka kõige tagasi hoidlikuma positsiooniga ametnikukesed olid proua lühid peesalongis enese teadmata niimoodi mammade poolt märgile pandud, ei tulnud ühelgi emal pähe 5. ja 6. klassi õpetajale võrku üles seada. Ja kui mõni jultunum preelikene lubaski endale seda kelmust, et palus õpetaja härra tantsima või kui kõrgeaulise direktori proua käski viibe tõukas talle värisedes kuuletuva alandliku teenri mõne õnnetu nurgasistuja saatuse poolt võõras emalikult koheldud piiga käte vahele, kui Galuchy samme segi ajades vastumeelselt tantsupõrandal keerutas, lehvitades oma sõbra fraki sabasid, ei löönud ühegi ema süda kiiremini põksuma. Või siis tegid pettunud jahitaamid nii hapu näo nagu linnupüüdja, kes näeb paabulinnu jaoks üles seatud võrgust siplemas kõige tavalisemat kodukana. Mitte, et Galuchy oleks heaks saagiks liiga vaene olnud, vaid lihtsalt sellepärast, et tema ei tulnud arvesse. Teda peeti täpselt nii samati väljaspool võistlust seisvaks nagu pühakuningunde kiriku elatanud preestrit. Kuivõrd ta naistesse suhtus silmatorkava jahedusega ja kuivõrd tal oli lootusetult hea reputatsioon, kaasa arvatud tema absoluutselt seiklusteta minevik ning praegune soliidne eluviis, millele ei langenud kahtluse varjugi, nagu oleks tema nii voorusega kroonitud vanatüdruk, liigitati teda täie õigusega nende meeste hulka, kes ei tule arvesse. Ta ei olnud küll põrmugi mingi vagatseja, vaid ilmutas pigem Voltaire'i vaimulaadi. Aga sellegi poolest oli tal ülimalt häbelik loomus. Vahel kui härra Galuchet klubisse astus, hüüdis ülemeelik Folto vastu õllekannudega täidetud lauda lüües. Olgu tervitatud Vaga Joosep! Aga see näotu pilamine ei leidnud eriti suurt vastukaja. Üldiselt oldi arvamisel, et noor 7. klassi ja retoorika õpetaja peaks suhtuma aupaklikumalt oma vanemasse kolleegi, kes väärib lugupidamist nii oma teadmiste kui ka vooruste poolest. Galuchet on ju pühak, ütles koolide inspektor. Ühel ilusal veebruari pärast lõunal, 7 minutit pärast kella 4, kui härra Galuchet oli mööda Vasika tänavat koju minemas, olles just äsja lõpetanud tõlke dikteerimise Quintilianusest ja seletuse, kuidas Kallisto karuks muundus, hõikas teda notar Camusot ja kutsus oma kontorisse. Kas üks teie onu, selle Stan Barnaba Galuchet, elas Milianas, Algeerias? Elab praegugi, vastas härra Galuchet. Vastupidi, ma pean teile kurbusega teatama, et ta on surnud. Aga lohutuseks võin ma teile öelda, et tema oma käega allakirjutatud testamentis on ta määranud teid ainupärijaks. Pärandi summa, võlad ja maksud maha arvatud on 40 000 franki. Mõne päeva pärast võite raha kätte saada. Härra Galuchet mõtles liigutatult sellele haruldasele onule, keda ta oli viimati poisikesena näinud. Teda üllatas veidi, et onu oli teda sel kombel teistele sugulastele eelistanud, sest kadunul oli veel 3 vennapoega, kõik jõukad Pariisi kaupmehed. Aga nad olid ju küllalt heal järjel ja pärandist neile langev osa ei oleks neid enam palju rikkamaks teinud. Veel rohkem aga imestas ta selle üle, et tema filosoofi loomus, mis alati oli järginud Sparta ja Rooma põhimõtteid, ei suutnud nüüd, nagu ta märkas, ometi ilma kerge rahuldustundeta teatavaks võtta, et ta on rikas. Ta tänas notarit tähtsa teate eest, kirjutas alla volitusele, et notar tema nimel võiks vastavaid samme astuda, ja jõudis musta kana tänavasse hoopis elevamas meeleolus, kui ta endale tunnistada oleks tahtnud. Ta oli jätkunud küllalt stoilisust, et seda uudist Jeannot kostiliste ees endale hoida. Proovireisijad ja maksuametnikud surusid tal otse kohe, kui tänne soovid, sest kogu see väike seltskond oli vagurast õpetajast väga kõrgel arvamisel. Jalamaid lasti Eman Jeannot keldrist paar pudelit parimat veini üles tuua ja joodi Aafrika onu mälestuseks. Kolleegide õnne soovid klubis olid juba veidi teist laadi, mõned neist olid südamest, teistesse aga segunes tilgake kadedust. Muidugi, kolleegide keskel ei saanudki see teisiti olla, lõpuks aga olid kõik siiski ühes punktis sama meelt. Folto tellis punši ja filosoofia õpetaja jõi tasutud vooruse terviseks. Galuchet oli nii õnnelik, et isegi see nöökamine teda ei haamanud. 3. ja 4. klassi õpetaja, see, kes oma köögitüdruku naiseks oli võtnud, viis Galuchet korraks kõrvale ja küsis ärevust reetva häälega. Nüüd, kus te rikas olete? Ta rõhutas seda sõna teatava kibeduse varjundiga. Nüüd, kus te rikas olete, saadate ministrile kindlasti lahkumispalve. See võimalus, mis polnud Galuchetle pähegi tulnud, meeldis talle esimesel pilgul väga. Ta jäi mõtlema ja Floridor jälgis oma sõnade mõju, mõlgutades endamisi, kas ei peaks siis temagi ministrile alandlikku palvet saatma, millest ta palub vabanenud kohta endale. Heitlus Galuchet hinges kestis aga lühikest aega. Kohuse tunne võitis hetkelise nõrkuse. Ta surus õhinal Floridori kätt, nii et see ragises ja hüüdis nagu mõni Rooma hiilge aegade roomlane. Ei, ei iial! Vaeselt või rikkalt tuleb meil oma põldu harida. Ma jään adra taha nagu curius dentatus. Floridor tuli tuikavat kätt hõõrudes pika ninaga tagasi. Duponchel hakkas plaksutama ja Floridor laskis tuua uue punši. Galuchet tundis end selle meeletu joomingu järel erakordselt hästi. Järgmisel hommikul läks ta kooli täpselt nii nagu iga päev. Direktorile, kellel oli oma salaagentuur, oli asi juba teada. Ta soovis õnnelikule õpetajale õnne, aga see soovimine tundus Galuchetle vähem puhtas südamest tulevat kui proovireisijate õnne soovid Jeannot juures. Pealegi oskas härrale hüppi oma heade soovides ekka põimida nii mõnegi kasuliku õpetussõna tagasihoidlikkusest ja lihtsusest, mis üht tõelist õpetajat ise loomustab, olgu tema varanduslik seisund, milline tahes. Siis läks ta klassi ja kui ta oli lõppu teinud sosistamisele ja vaigistanud mõnesuguse elevuse, mis tuli kahtlemata selle tähtsa uudise arvele panna, teatas ta, nüüd ütleme tundi üles. Siis parandas ta tõlkeid ja jätkas kallisto muundumise seletamist. See järel lahkus ta koolist ja läks tavalist teed mööda koju. Ainult et täna sei siis akendel ja ustel palju rohkem inimesi kui iga päev ja tal tuli palju sagedamini tervitustele vastata. Sel päeval unustas rohkem kui üks hoolitsev ema, kui tuli tütre kuuldes juttu 5. ja 6. klassi õpetajast, teda harjumust mööda vanaks kalüšeeks nimetada, ja rääkis lihtsalt härra kalüšeest. Miljana onu pärija ei muutnud aga vähemasti esialgu karva võrdki oma eluviisi, sõi ikka edasi samas paigas, lastes endale hea maitsta haruldast frikasseed, mida ainult emand Jeannot kodu jänesest nii hästi valmistada oskas. Ta oli loomult filosoof, ta teadis, et inimest ei tee õnnelikuks ei varandus ega positsioon. Ja ometi, kui notar Camusot teda 2 nädala pärast oma kontorisse kutsus ja 30 000 franki pangatähtedes ning lisaks veel 10 rasket rulli lauale ladus, lõi see kalüšee esialgu päris tummaks. Ta kahvatas, punastas ja tundis kerget peapööritust. Nii, et see oli siis tõsi. Kuni see 40 000 franki oli ainult arv, 4 4 0, abstraktne mõiste tema teadvuses ja mitte meeltega tajutav tõelisus, ei mõjutanud see mingil määral tema mina. See eksisteeris tema jaoks täpselt samuti kujutluste maailmas nagu Hippokratese poolt tagasi lükatud kullahunnikud, nagu Alkibiadese varandus või Delfi templi aarded. Nüüd oli see 40 000 franki tema jaoks käega katsutavaks muutunud. Silma nähes oli teostunud ime. See raha oli tõepoolest tema ees. Pangatähtede peened asuur sinised jooned lausa naeratasid tale vastu ja tugev siidjas paber, millel ilutses riigipanga direktori allkiri, krabises tema näppude vahel. Paksu halli paperi sisse keeratud kuldraha rullidega kõlksusid õrnalt üksteise vastu, nagu tervitades rõõmsa kõlinaga oma uut peremeest. Ja need olid tõelised pangatähed ning tõelised kuldrahad. Kes teab, kas kuningas Miidase kuld või Pärsia kuninga kullakangid oleksid võinud seda enda kohta öelda. Kuld, mida luuletajad nimetavad väärituks metalliks, oli tema ees võltsimata ehtsate luidooride kujul. Rikkus, mida 7 tarka nii põlastasid, seisis äkki temaga silm silma vastu. Lõpuks oli löönud tund, kus pidi selguma, kas saab temast raha isand või saab raha tema isandaks. Ja kogu tema olemust haaras südame põhjast üleskeev rõõm, millesse segunes ebamäärast kõhedust, nagu astuks ta tundmatule maale täis ahvatlusi ja ohte. Aga õpetaja härra nägu kattev tihe karvastik varjas tema erutust härra Camusot ja kirjutajate eest, ning tal oli aega end kokku võtta. Ta avas portfelli ja libistas sinna 3 pangatähtede pakki ja 10 kullarulli niisama ükskõikse liigutusega nagu Ceesari kommentaarid või õpilaste harjutusvihikud. Kui ta lõpuks koju jõudis, vajus ta oma kuusepuust laua taha istuma ja jäi sügavasti mõttesse. Tema mõtted, mis siiani olid alati igast isiklikust huvist vabade abstraktsete arutluste sfääris liikunud, tiirelnud ainult Ovidiuse stiili kauniduste või grammatikaliste mõistatuste ümber, said nüüd uue suuna. Ta uuris ennast ähmasest peeglist ja nägi seal tõsist nägu, aga see ei olnud enam õpetaja hea südamliku naiivsusega segunev tõsidus, vaid ärimehe murelikkuse ja ebakindlusega varjundatud tõsidus, mida ta just äsja härra Camusot näol oli täheldanud. Ta istus maha ja mõte uutest kohustustest, mis teda nüüd ootavad, tõmbas ta otsa esise kipra. Nüüd tuli tal ju hakata tähelepanelikult börsiteateid jälgima, tuli otsustada, kuhu ta oma raha paigutab ja hakata kuponge lõikama, mis kõik olid talle täiesti tundmatud toimingud. Ta kargas püsti. Mis see siis tähendab? Kas ma olen selle kamalu täie kulla ja paari paberi lipaka pärast aru kaotanud? Mida mõtleks minust Hippokrates ja mida ütleks Fabricius? Ei. Pea asi, et mina selle jõu orjaks ei muutu, mis mind peab teenima. Kõige hullem, mis minuga võib juhtuda, on see, kui minus saab Harpagoon. Ei, ei. Ma pean kuningas Midase saatusest märku võtma. Aga miks me lõpuks ei võiks siin ilmas endale natuke rõõmu lubada? Nagu Kineast Pyrhosel soovitas. Lautius vivere, nagu vanad roomlased ütlevad.